Deus Domini, nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto.
Ave
et habitavit in nos.